Brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Man labai malonu vėl sveikinti su jumis iš Kauno Marijos radijo studijos. Ir štai rudenėjantį Kauną pasitikti yra tikrai labai malonu, čia kaip visuomet yra ir gražių žmonių, ir šiltos arbatos ar kavos padaro. O šį vakarą Dievo žmonių akiratyje menotyrininkė, Kauno žmonėms gerai pažįstama, turinti ką papasakoti Rimantė Tamoliūnienė. Labas vakaras, Rimantė.
Labą vakarą.
Na, Rimantė, tai gal atverskim tada tą skaudų į puslapį.
Vai.
Suprantu, kad nemažai netekčių, ne, po visos šitos tokios džiugios pradžios po to buvo.
Čia kaip ir gyvenime, matyt, kaip ir darbe būna, kad pradžioje toksai pasimetimas, paskui euforija, o paskui prasėda toks patikrinimas tikras tavo, nežinau, visko.
Tai jūs turite tam tikrų teorijų apie Dievo veikimą, sakot, kad kai žmogus atsiverčia, pradžioje padaro du stebuklus, tai tos du stebuklus padarė.
Ne, čia man tiesiog vienas kunigas taip yra sakęs, aš galvoju, gal, bet man taip įvyko, aš galvoju.
Tai palaukit, pirmas, kuris buvo stebuklas?
Pirmas, tai turbūt apskritai, kad aš atsiverčiau, bet nesvarbu, čia, sakykim, kad tėvas paprašė kunigo. Antras, kad mano vyras, amžinatilis Vytautas Tamoliūnas, atsivertė, kad paskui Vytas labai pats kaip menininkas liūdydavo. Iš Amerikos čia galiai vyko, susitikimai buvo atvažiavę iš Amerikos Vietnamo karininkai. Lakūnai. Kaip ta šventė buvo?
Fire, gal
jo,
nors,
jo. Ir jis nuėjo, kad už jį pasimelstų. Už jį pasimeldė, jie ten charizmatą, jisai, aišku, nukrito ir Vytas atsivertė.
Bet prieš tai jisai pagijo nuo tos priklausomybės ir jo. Po to tik tais viskas susidėliojo pas jį.
Jo, čia kiekviena kitaip įvilioja.
Žinot, labai pati jūs įdomiai, taip taikliai, man atrodo, ir įvardinot, kad prie jūsų abiejų Dievas labai prisitaikė, kiekvienam rado savo kalbą, savo žodį ir atvedė į tą patį tašką. Ir, na, iš tikrųjų, tarsi, tiek, kiek aš matau, vat, koks sėdi prieš mane žmogus ir koks yra užtikrintas ir matosi charakteris tvirtas. Ir, na, ir aš tikrai galiu įsivaizduoti, turbūt tikrai daug dar dalykų ir lieka čia po stalu. Bet tas paradoksas tikrai yra kaip iš kokio kino filmo. Nu, kurius jau apsisprendžiat, paliekat savo vyrą, nesutampa gyvenimo būdai, daugybė dalykų. Ir po to jis vis tiek jūs ne tik kad atveda link savęs, bet dar ir suveda į krūvelę. Ir tiesą sakant, pirmai suveda jūs į krūvelę ir tik po to jūsų vyras atsiverčia taip iki galo. Teisingai aš susidėlioju.
Jo.
Labai čia įdomi dramaturgija.
Paskui paaiškės.
Na gerai, ir kai viskas va taip jau jums susistatė į vazonėlius, ar ne, kiek jūs po to dar metų kartu pragyvenot?
Po to dar gimė Teresėlė, jau kai Vytas nebegėrė.
Žinau, kiek jūs vaikų turit?
Mes turėjom 4, dabar iš jų yra likę 2. 2.
Tai irgi istorija.
Taip, aš už tai sakau, kad čia pas mane daug istorijų.
Na gerai, jūs ten taip vis gražiai mokat anonsuoti, prieš kiekvieną steptelėjimą savo istoriją, sakot, bet to bus dar įdomiau. Tai gražinkim mūsų klausytojus ir mane patį prie tos istorijos tęsinio.
Čia dabar taip. Jau tada Vytas buvo atsivertęs, nebegėrė, čia aš jau galvoju, dabar jau prasidės tas mūsų šviesusis gyvenimas. Mes jau tada, kaip sakiau, turėjom 4 dukrytę ir tada vat gavom irgi tokį išbandymą, neigimę su širdies įda. Su širdies įda ir ją turėjau operuoti 5 metų, juos reikia tuos vaikučius dauginti iki 5 metų ir tada juos operuoja, nes tada kažkaip ta širdelė paauga. Ir toks irgi keistas sutapimas, kad jinai gimė per pelenų dieną, tokia va diena. Ir atsimenu, kad mūsų iš karto paskui perkelė į klinikas, aš gimdžiau krikščioniškuose namuose, perkelė į klinikas ir buvo žiema, Vytas buvo nupirkęs tokį vazonėlį, gėlytę, roželę vazonėlį. Ir kažkaip ten automobilį nušalo, jis parsivežė ją namo, čia dabar dėl to, kad bus sąryšis. Ir tiesiog nušalo tokie stebai ir... Ir man buvo pasakyta, kad jūs turite dabar tiesiog ją taip išauginti 5 metų, kad jinai negautų plaučių uždegimo, nes jeigu jinai gaus plaučių uždegimą, praktiškai per sunku tai širdžiai būna. Ir aišku, jinai pavasarį gauna plaučių uždegimą, tai buvo gal balandžio mėnesis ir mes išvažiuojam irgi į reanimaciją čia, į klinikas ir visiškai blogos prognozės ir daktarė pasakė, kad jau čia nieko gero. Taip matyt, išvažiuodama savaitgaliui, numatė, kad kai jinai grįž pirmadienį, čia jau nieko nebus. Tada man atėjo į galvą, kad reikia pradėti vaikščiot su to vaiku ir gėdot. Ir atsimenu, kad aš vaikštau ir ten gėdu, nešioju tą vaiką, o čia, aišku, meldžiasi ir draugai ir visi kiti. Ir pradėjo kilti temperatūra, tai buvo geras ženklas, kad organizmas kažkaip įsijungia.
Kovoja.
Ir aš ten po kelių parų nemigus įgrįžtų namo ir aš žiūriu, ta rožytė, kuri buvo tik tai stiebai, leidžia pumpurus ir pradeda žydėti. Ir man buvo geras ženklas. Ir aš grįžtu jo ir jinai sveiko, grįžo ta daktarė pirmadienį, jinai negalėjo patikėti. Čia paskui Kauno diena rašė straipsnį ir netgi buvo parašyta, kad, sako, aš antrą kartą gyvenimą matau, kaip tėvai išmeldžia vaikui gyvybę. Nu, buvo, nežinau, kodėl tokia režisūra. Tas pirmas susirgymas baigėsi laimingai. Ir mes parvažiavom namo ir sulaukėm tos dienos, kai mes jau važiavom į Santariškės, tai širdies operacijai. O ten vėl keista tokia režisūra, kad kokį mėnesį niekaip mes iki tos operacijos nedainam. Tai sirvytis išvažiuoja į užsienį, tai gripo epidemija, tai dar kas nors. Ir taip tempėsi laikas visą mėnesį, aš ten gyvenu, situacija yra tokia, kad ten yra visi tokie ligoniukai. Ir tie,
čia Vilniui.
Čia Vilniui. Ir aš stebiu tas vaikų, nu ten gal 50% tuo metu, kai buvo pusė pasveiksta, pusė miršta. Aš matau tas mamas ten bešliaužiančias, raunančias plaukus po tų vaikų mirties. Tie daktarai, kurie labai kažkaip būdavo jiems baisu pasakyti apie tą vaikų mirtį, atsimenu, kad man atnešdavo tabletę, pasakydavo, kad tai paguosta mamą ir sugirdikiai vaistus. Ir aš paimu.
Jums atnešdavo,
tai,
kodėl?
Todėl, kad jiems būdavo per sunku, nes ten būdavo.
O kodėl jums, o nekam nors kitam?
Todėl, aš nežinau, jie jautė mano gal tą tikėjimą, nes jie man netgi sakydavo, kad pasakykit šitai mamai, kad pasigrįžtų, tu nesakė, gali nedagyvent vaikas iki ryto. Ir aš kviesdavau kokį kunigą iš Kauno.
Tokia kaip klinikų kapelionė buvot.
Aš nežinau, kokia ten mano misija buvo. Tai Jagminas dar amžinatilsi, tai va tuos vaikus krikštydavom. Ir tai mamai tada apsikabinėjai, kažką šneki ir toks mintį. Galvoj, tu šneki, o tau nereikės gyventi pagal savo pamokslą. Ir vis tiek kitos mamos įsisiurbė į tuos vaikus. Nu, atrodo tavo nuosavybė. O man irgi ateina draugė ir sako, bet čia ne tavo vaikas, jis tik per tave atėjo, čia Dievo vaikas, tu sako, ne tavo čia, nu, kaip ne mano, aš siūsdavau tada. Bet kažkaip palaipsniu aš vis suprasdavau, kad iš tikrųjų, o kodėl mano? Per mane Dievas davė, bet nu, iš tikrųjų tai ne mano nuosavybė čia. Ir tada tokie keisti ženklai, kad atsimenu, Teresėlės buvo, kaip Teresėlės spalio pirmą, kai yra kaip ir vardadienis, atneša bičiulė tokį pat vazonėlį rožytės, kurį tada, vat, kaip sakiau, kad jis man buvo kaip ženklas, ir padovanoja, ir aš ką bedarau, ta roželė vysta. Atrodo, lieju ir viską, bet jis akise man vysta, aš galvoju, kas čia per ženklą, na, sužydėjau šitą vystą. Ir tada, vat, iš vakarėse, aš atsimenu, sekmadienis buvo, aš nuinu į koplyčią prieš operaciją, kurią jau paskyrė, ir aš atinu į koplyčią ir skamba Dievo žodis, leiskite mažutėlėms pas mane. Man atėmė kojas, aš viską supratau. Aš net turbūt nepabaigiau tų mišių, aš grįžau į palatą, bliaunu, bet 7 mėnesių vaikas, jis mato, kad tu bliauni, tai ir jis bliauna, tu negali net bliaut. Bet aš jau supratau, kur aš ją turiu leisti. Viskas, man buvo kažkodėl, žinokit, aišku. Ir nugalvoju, jeigu taip, tai tada kitą rytą, kada paprastai tuos vaikus ateina sesutės, juos perengia ir išneša į tą. Ir tada galvoju, jeigu taip, tai tada, nu jeigu taip Dieve nori, tada aš taip kaip Abraomas pasijutau. Aš sakau, duokit man, aš ją pati nuvešiu. Iki kitos operacinės, iki raudonos linijos. Aš įsidėjau tą vežimuką, pati perengiau, nuvežiau kitos raudonos linijos, net neleidom jom.
Čia operaciniai būna toks ženklas,
kur jo, toliau kur negalima. Toliau negalima. Ir atidaviau. Ir aš atidaviau taip, kaip viešpatė viskas. Aš tau atiduodu, va, kaip ant tavo altoriaus. Ir taip, žinokit, operacija taip pavyko, bet širdis nepriėmė jos to svetimo kraujo. Ir aš tada galvoju, nu, tik tai Kristaus kraujas neturi atmetimo reakcijos. Vatistai neturi atmetimo reakcijos, nes tinka bet kokiai grupiai ir mum visiems, bet žmogui kažkas, nu, netinka ir nepriima. Ir taip operacijos metu aš matau, kaip tokia kažkokia ryškia plunksna leidžiasi iš dangaus ir aš žiūriu, kaip jinai nukris ir taip įkrenta į tokią klombą, kur yra kryžiaus forma. Ir viskas, ir jinai, ir kita ryta tiesiog mirė. Ir tada, kai laidojom, spalio buvo 7, ir iš kapo, lietus lyja, iš kapo įskrido geltonas drugelis. Ir aš žiūrėjau, galvoju, kas per stebuklas. Ir paskui tie drugeliai mane lydėjo kaip ženklas, kaip sielos simbolis. Jie lydėjo visas mano, visas tokias datas ar visas laidotuvės irgi išvyto iš mamos kapo. Nu, aš nežinau, man duoda per šitą simbolį Dievas kažkokį tai tokį va, pastiprinimą. Ir tas drugelis atsirasdavo namie per kalėdas iš kažkur ant lempos, per motinos dieną. Nu, žodžiu, va tokie, aš galvoju, jos toks trumpas gyvenimas, 7 mėnesiai. Tai kaip to drugelio, nu, kaip sielos toks trumpas. Tai va, tai čia mūsų Teresėlė, kuri... Bet labai Vytui šitas buvo tas sukrėtimas, kuris labai... Aš jau buvau kažkaip ir jau mano širdis kažką nujautė negero, jam tai buvo labai staigmena, tai... Jis, nežinau, Vytas labai pergyveno, bet paskui ta kančia, kaip jinai išdegino tą visą, kaip ant žaizdro ir jo kūryba, tai tiesiog, nu, persikeitė. Bet tai buvo, supranti, nu, nieko negali, va, tai buvo ir galvoji, va, tai buvo.
Labai čia įdomi dramaturgija, ne, po visos šitos tokios džiugios pradžios po to buvo.
Jo, ir tada, vat, ta kančia taip išvalė, kad nu, aš tau padovanojau už tą kompaktą, tu pamatysi, kokia buvo kūryba iki tol ir kaip skiriasi po to. Ne, kaip tu čia nuo to savo vidaus
o
negali pabėgti.
O kas pasikeitė tuose darbuose taip?
Jie tiesiog išskaidrėjo, anksčiau niūros tos spalvos jos. O čia tai kažkas kaip nuplauta. Nu, jeigu pameni pats vienoj grojai, vadinosi sielos lietus. Ir tada atsimenu, kad jis pasakojo mano, čia kaip sako tie potepėliai, kaip nuplautos sielos tas toks motyvas.
Bet jūs taip, aš suprantu, kad nu, čia tie motiniški instinktai jokiam tikėjimui nėra pavaldus, kaip ten viską drasko ir kaip skauda, bet vis dėlto girdžiu, kad labai su tokiu dideliu tikėjimu visą tą situaciją priėmėt. Ar jūs dabar ją taip matot, ar ir tada jūs su tokiu tvirtu tikėjimu?
Ne, tai žinokit, aš turėjau labai palaikymą. Įsivaizduokit, ten mėnesį sėdi, nes tu maitini tą vaiką, tengi sėdi toj. Tai pas mane ateidavo netgi, pavyzdžiui, Sandora toksai žurnalas buvo, Elvyra Kučinskaitė. Jinai ateidavo rožinį, kalbėdavom to ligoniniai, ateidavo vėl draugai. Kažkoks buvo labai palaikymas didelis. O dar kiek čia jų visi meldėsi ir pažįstami kunigai ir čia daug, dar yra sluoksnis, yra kitas toksai, kur šita auka buvo labai sudėta daug ir už kunigus, bet čia nenorėčiau labai smulkiai tą, bet tiek to, bet čia buvo didesnė auka, nei tik tai mūsų šeimos.
Nu, sakot, kad po tų džiaugsmingųjų dalių būna tas toks išbandymas. Suprantu, kad čia buvo ne vienintelis, ar ne?
Jo, mes jau...
buvo paruoštas.
Tada, va, tas jau ten prostatos vėžys, bet kažkaip ilgai jisai nepasitikrino ir galvojo, kad čia labai sudėtinga ar ką, ir buvo jau suvėluota. Gal dar ir paveldimumas, tėvas jo irgi panašia liga irgi nuo vėžio, tai...
Suprantu, kad jisai labai taip ir planavo, ir ruošėsi, ir taip pasiruošėsi.
A, jo, šiaip tai jisai jo labai daug turėjo užmanimų kokiam 10 metų į priekį, kai jisai sako. Ir jisai netgi laukė, kad sako, aš tiek žolynų pripiešiu, gal mane, sako, pasims per žolinę. Bet mėnesio trūko iki žolinės. Ir va tas jo išėjimas, tai buvo irgi labai stoiškai. Jisai visiškai suprato, kuris išeina. Aišku, ten kainavo daug ir tos kančios ir visko, bet atsimenu ligoniniai, nu, žinai, sako, nu, tu dar kartą pakviesk man kunigą, žinai, dar gal aš ten kažką atkapščiau, pakviečiu, nu, žinai, dabar jau atrodo, sako, viskas. Ir va taip, vieną dieną sako, žinai, gal jau šiandien man bus tas klabangt, sako, žinai, aš čia sukviečiu anūkus, vaikus, išlaimina, ir kitą dieną dar... Sės krašy, ką tu turi kviesti laidotuvės. Nu tie palatos vyrai tai kraupdavo. Taip stoiškai labai, sakyčiau, išėjo.
O jum tai buvo didelė krizė?
Nu, turėjau didesnių, bet kadangi jisai išėjo taip ramiai, mes kažkaip, nu, jeigu taip netikint, tai yra žiauru, netenki, bet čia tu tiki, kad kad jis eina ten, kuris ruošėsi eiti, į tą šviesą, va tą, kurią jisai tapė, aš manau, jis, Vytas buvo nutapęs tokį paveikslą, vieną kartą aš dariau tokią parodą skirtą Velykom, ir jis nutapė tokį darbą, kuris vadinasi Eikite pro vartus, eikite. Ir tas darbas yra tokia šviesa kaip kryžiaus forma, tokia kaip plyšys. Ne, siauri vartai vadinosi. Paroda vadinosi, šiaip eikite pro vartus, eikite, o jo darbas siauri vartai. Va tai aš tai kažkaip galvoju, kad jis per tuos siaurus vartus išėjo. Jis labai atsakingai pasiruošė ir labai suvokdamas, kur eina. Jis sąmonę prarado tai iš viso tik porą valandų prieš mirtį. Viską jisai jautė ir žinojo, kas su juo darosi. Ir tai dar stebuklas, kad, pavyzdžiui, atvažiavo bičiuliai Rūta su Antanu Šaluševičiu. Sako, vakare skambinama, ligoninės. Sako, mes norėtumėm atlankyti. Sakau, atvažiuokit. Vytas, sakau, kažkaip, man atrodo, kad jau čia jam krizinė situacija. Ir vat patvažiavo ir mes meldėmės visi trys tokioj ramybėj. Naktis meldėsi. Ir aš galvoju, aš irgi taip norėčiau išeiti, kad man kas nors ranką laikytų ir va taip kas nors melstusi. Bet kažkokioj tokioj vat ramybėj, maldoj, tada nėra baisaus tokio, nežinau ko.
Kažkaip suprantu, kad dar to puslapio užversti negalim.
Kurio?
To skausmingoje.
Jo, bet ar čia dar virkdyti dabar, nežinau. Čia jau pats skausmingiausias man buvo. Čia jau šitą praėjus, tai tiesą sakant, aš jį vos praėjau. Ar dabar pasakot viską?
Jau galit.
Čia prieš 2 metus mano sūnus susirgo limfomą. Jis buvo pirmo kurso studentas chemijos, grynąją tą chemiją studijavo. Ir, kaip pasakyti, labai didelis pomėgis buvo visą laiką chemijai, nu tokiai grinai chemijai. Nuo mažų dienų jis ten tas bambioškės darydavo ir visokius, nu, kiemiais buvo bombarmenų pramintas. Aš nežinau, ar jisai tikrai nuo tos chemijos kažkaip tai užsiteršė tą organizmą, bet reiškia limfoma, tai limfoma tokia, kur kažkokias limfas susikaupė tie tokie visokie mūsų teršalai. Ir jam, kai išoperavo tą, paėmė biopsiją, viskas pasklido į kraują.
Jis neužkirtė kraują?
Nu ne, jis tiesiog jau matyti išsivaikščio ir į kraują ir jis susirgo kraujo vėžiu. Ir tai čia buvo prieš 2 metus, tai įsivaizduokit, kad aš jau buvau Vytelio netekus. Ir pats baisiausias momentas buvo dar tai, kad, pavyzdžiui, Vytas išėjo kaip tikintis, ar ne, ir jeigu išėjo su ramybe ir su viskuo, tai Laurynas buvo atsipurtęs nuo tikėjimo. Ir atsipurtęs, tiesą sakant, būsiu labai gal, nu, atvira, bet ten jis ne vienas buvo atšalęs vien per tikybos mokytoją. Taip yra. Taip kartais būna jaunimui, reikia kažkaip tai rasti jų kal... Nu, nežinau kaip, bet netiko jiems. Ir jie buvo atsipurtę nuo šito. Ir įsivaizduokit, susirgę sūnus ir Dievas nelabai jo gyvenime egzistuoja, o liga yra sunki, nu aš jau iš proto. Tiesą sakant, jau iš proto. Tai mano gyvenimas tada buvo 3 mėnesius Santariškėse ir... Nu, nepasakosiu visų detalių, tai yra labai sunku ir skausmingai. Bet tik tai tiek pasakysiu, kad buvo daug palaikymo ir vienuolynuose, ir bičiulių tarpe. Ir va tuo metu pagalvojau, kad tiesiog aš tada jaučiau fiziškai mane palaikančių žmonių maldų tą svorį. Ir kur kartais, jeigu pagalvodavau, kad aš išeidavau iš reanimacijos lauką, aš galvoju, aš toj parkrisiu. Bet pradedi melsis ir kiti pradedi, ir vėl tu atsistoji ant kojų, ir tu gali ištvert. Ir vat Laurynui blogėjo, viskas ten blogėjo. Bet jau turbūt ir tie palatos vyrai, kurie irgi vienas po kito išeidinėjo. Ten buvo rimta situacija, nes tikrai vyrai mūrai, kurie tokie, nu, mano tai dar Leonas tas Laurinas, o ten tokie atvažiavę iš statybų vyrai, kurie, žinai, nu, važiūrėjo, išveža ir nebeparveža. Ir man atrodo, ir jam ta situacija atrodė, žinai, kraupoka. Ir tas, kad jam viskas blogėjo, jam po pirmos chemijos įsikimšo vidurėjam. Trūko žarna, paskui po antros jam pradėjo, žodžiu, ten viskas kažkaip komplikavosi, kuo toliau to baisiau. Ir kažką tai sakyti apie Dievą iš vis neina. Mamai dar labiau, įsivaizduoja, nes čia negali perspausti ir negali kažką tai. Bet mes buvom jau dėję kitos stadijos, kad tėvė mūsų mes pasimelsdavom. Jau pasimelsdavom, kad jis primdavo šitą maldą. Va, ir blogėjo ir paskui vieną dieną, aišku, jis atsidūrė reanimacijoje, kai pradėjo jau visiškai kilti temperatūrą ir kas tai yra reanimacija, tai praktiškai iš jos ten nelabai kas grįžta. Nu, tada buvo, aš nežinau, žinokit, visko buvo, kryžium gulėdavau namie, nu, toks sudėtingas. Ir kai jį atvežė reanimaciją, tada man gydytojas pasakė, kad mes dabar turime jį intubuoti ir kad spėtumėm dar, nes jam prasidėjo sepsis, kad spėt kažkaip, tai mes jį turim, nu, tiesiog turi į komą įvest. Ir aš supratau, kad jis gali iš tos komos neišeiti. Ir aš turėjau, ryškia, nu, minučių klausimą, kad kažką dar padaryt. Ir tada suvokiu, kad reikia skambinti ir kviest kuningą. Vilniuje aš tų kunigų nepažįstu. Ir paskambinu dabartiniam arkivyskupui. Tuo metu jis ruošėsi savo vyskupystei Panevėžy. Ir kaip jis buvo Vilniuje. Ir sakau, nu, atvažiuokit, nes čia situacija tokia.
Čia vyskupo Lionginui.
Jo. O minutės eina ir jisai dūsta Vilniuje kamščiai. 12 reanimacijos daktarų išrikiuoti laukia kunigo, o vyriausias tas profesorius sako, nu, tai kaip čia atrodys, tai gal jam nereikia, nesakau, nu, čia jisai mokėsi jezuituose ir tikrai pažįsta šitą kunigą ir čia tikrai, ir Laurinas svariausiai neprieštaravo, aš jam pasakiau, kad, sakau, tiesiog noriu, kad tave palaimintų. Ir aina minutės, čia aš jau skambinu, jau čia mes organizuojam, kaip čia tuos vartus, kad tik įvažiuotų, kad nereikėtų ten kažkur mašinos ir visa reanimacija trypia kojom, eina sekundės, reiškia, žmogus dūsta, bet jisai sąmoniai dar. Ir,
o mama nepasiduoda.
Jo, ir visi sako, nu, gal visai mane, žinai, kad čia mes, žinai. Bet tas vedėjas, kuris buvo reanimacijos, nuostabu žmogus, jis sako, gerai, laukiam. Ir jisai mato, kad aš, nu, čia viskas bus isterija, jeigu jie nebelauks. Ir jo, jisai suspėjo atvažiuoti ir kai Lionginas tiesiog, žinai, taip gražiai, kad visą tą, žinai, ligonių tokį, kad aš tave išrišu iš tavo visų nuodėmių. O Laurinas atėjau tik tai galvą linksi, žinai, ir jau su viskuo, kad laiminu. Laurinai sako, va čia mano už kelių dienų yra į vilktuvės, į vyskupus, atvažiuok, žinai. Na, va, nu, taip va, ir jau tas, va, iki, kai jisai sako, nu, tai iki, Laurinai, tas sako, iki. Ir tai buvo paskutinis jo žodis, ten pasakytas. Ir viskas, ir po to įvedė į komą. Ir taip ir buvo, daug iš tos komos jis neišėjo. Bet visame tame, netgi toj reanimacijoj, aš mačiau Dievo veikimą. Kad, pavyzdžiui, jis pragulėjo apie 10 dienų, gal apie 10 dienų jo. Pavyzdžiui, paskutiniam dienom Vilniaus reanimacija, kur ištisai konvejeris, laisvų vietų niekada nėra. 3 paskutinės dienas nieko neveža į reanimaciją. Tos daktarės sako, taip negali būti, aš per 40 metų taip nemačiau, kad nieko nevežtų. O kada tų ligonių kaip ir neveža, tuščia, tai mes galėjom to reanimacijoje būti tiek, kiek nu per dieną. Ir kas vyksta to reanimacijoje? Mes sustoja gėdam, reiškia, ateina Laurino draugai, mano draugai, stovim gėdam ir kalbam rožinį. Aš dabar, kai pagalvoju, mane įleiski, bet į kokią ligonę, sakyk, sugėdok, nu, man burna neprasivertų, bet kažkas buvo tokio, kad mes galėjom taizę giesmės, kurias jisai ten važiuodavo į taizę ir gėdodavo, mes jam tas giesmės galėjom gėdoti ir mes matydavom, kaip netgi tie rodikliai kyla. Ir tai, ką jam padarė reanimacijoje su ta esama technika, ta prasme, medicinos technika, kaip šitas vedėjas sakė, pasaulį, sako, buvo 13 atvejų, tai, ką mes dabar padarėm Laurynui.
Mhm.
Kad kaip pajungė ir širdį, ir ten, ir inkstus, ir viską, ir viską, ir viską, visus tuos, nu, ką ten galėjo, ir tuos visus aparatūras, kurias tik galėjo. Sako, tai buvo pasaulyje 13 atvejų tokių, ką mes dabar jam padarėm, kaip reanimatologai galėjom padaryti. Iš tų 13, sako, tik buvo vienas laimingas. Bet, sako, dėl to vieno laimingo mes jam padarėm, kad ir jam taip, žinai. Ir matau, kad kažkaip tai viskas tik blogėja, nespėja jisai išgyti. Ir tas paskutinės 3 dienas, aš atsimenu, nu mes labai, nu, nežinau, aš ten neišeidavau, tai sesutės neatvirė arbatą, nu toks va buvo kažkoks laukas. Ir tą paskutinę dieną, atsimenu, sekmadienis buvo, ir atsimenu, buvo atvažiavę klasiokai.
Mhm.
Mes meldžiamės ir staiga tokia didžiulė audra, tokia didžiulė audra. Ir staiga ta audra baigėsi su tokiu vėju ir suprant, ir tokia vaivorykštė per visą dangų. Žiūrim, antra vaivorykštė, jos sesutės atbėgo Laurynai, sako, tau dangaus vartą jau atsidarė. Ir toks būrys paukščių, va taip skrenda į tą reanimacijos langą, toks būrys, ir sutupė šalia to lango. Nu, mes net, nu, mes puoliam fotografuot, kažkoks stebuklas vyko, reiškia, kažkokį paukščiai. Ir svarbiausiai, kad tą rožinį, kai meldės, ten tie visi rodikliai kažkaip, nu, kyla, mes va taip apsupė rankom. Jau paskutėdavo tą daktarį, sakydavo, žinot ką, vaikai, gal jūs nustokit, nesako, leiskit jam išeit, sako, jau jūs, kai meldžiate, sako, vėl užkelėt, sako, jau duokit jam išeit, nes jį matė, kad galbūt ar smegenys jau yra mirštančios. Ir mes išėjom, turbūt jau prieš naktį išėjom, ir buvo atvažiavusi Birutė su savo vienuoliškais apdarais, nes jis dabar jau vienuolė.
Karmelitė, ne basoji.
Ne, dabar jau neįkūrius kitą vienuolyną.
Birutė?
Taip, gailestingumo.
Čia papasakosi.
Taip. Tai jinai buvo atvažiavus ir dar toks vienas žmogus, kuris šiaip buvo mane atvežęs vieną kartą iki reanimacijos ir užėjęs pasimels. Aš jo apskritai nepažįstu. Bet jis ten ištisai su mumis, ištisai mus palaikė ir ištisai meldėsi. Jis dar išsiprašė pasimels ir jie dar su Birutė liko. Tai jie liko ir jau juos paskui, kai išvarinėjo, tai dar, jau jisai sako, tai dar viena pat, o jau ten va tų paslapčių prisimelsta. Jis dar ryškia, nu, iš kur tokių žmonių ten suorganizavo, net nežinau. Ir jau kai jie išėjo, tai buvo, daktarė sakė, buvo 0 valandų, 0 minučių, sakė, mes net nežinojom, kokią datą užrašyt. Ir sako, tik jis išėjo ir pradėjo tada į tą reanimaciją važiuoti. Reiškia, buvo tuščia. Mums kaip buvo padaryta sąlygos iki pat paskutinės minutės melstis. Bet ką aš supratau esminio šitame visame, paskui pasakysiu, kaip aš jaučiausi, bet ką aš supratau šituose malduose. Aš visą laiką, kai melsdavausi, atsiversdavau tą vietą, kur Jėzus prikelė Lozorių. Ir aš, kai atsiversdavau, aš galvodavau, tai nu, gal jį prikels, toks buvo tikėjimas, kad gal jį tikrai prikels. Ir ten tokia buvo vieta, kai Jėzus stovi ir sako, nuriskite akmenį, juk jis galybių dievas, nu, galėtėjai paspyrė, koja ant tas akmuo nukrito, bet sako, nuriskite akmenį, reiškia mes tie, kurie turime vis laiką ateiti į pagalbą tiem, kurie supranti, nu, kurie negali nusiristo akmens.
Mhm.
Aš galvoju, jį taip ilgai turbūt laikė, kad kažkaip tos maldos, kaip Birutė sakė, jis buvo išneštas ant maldų. Jis buvo išneštas į dangų ant maldų, nes tiek matyt reikėjo jų sudėti. Tai aš galvoju, bet kokioj situacijoje, arba šitoj, kur mes meldžiamės užmirusi, kada reikia nuristi jam tą netikėjimo akmenį nuo jo kapo. Ir mums gyviem, kada mes pasmirstam savo tam kape dvasiškai, kaip aš, sakykim, buvau 28 metų, kur smirdėjau, bet nejaučiau, bet neįsileidi to šviesos, nes, nu, ten kažkaip tai nesinori, kad tavęs matytų. Tai gerai, kad ta birutė ten ritino naktim vis tą akmenį man su kažkokiais žodžiais, kalbėjo, kol ten šviesai leido ir tą akmenį padėjo. Man va tas esminis buvo suvokimas, kad mes turim padėti nuritinti akmenį nuo kito žmogaus kapo. Nebūtinai, kada jis miršta, bet ir kai gyvesame. Dabar aš galva dabar kažkaip tai, bet ateis gal valanda, kai man reikės, kad nuo mano kapo kažkas ritintų, kai aš ten gal sėdėsiu kokia nors tuo metu, nematydama šviesos. Aišku, nu, čia buvo, nu, jeigu paimti mano visus išgyvenimus, tai buvo čia pats sunkiausias, kokį aš galėjau patirti. Nes sūnus vienintelis, nu, žodžiu, nu, tai yra ne 7 mėnesių kūdikis, kur tu dar prie jo neprisirišęs ir dar su juo nepakalbi. Čia tau yra pats žydėjimas, 21 metai, tai yra, nu, man buvo baisu. Mhm. Ir aš atsimenu, kad po tų laidotuvių dar galvoju, va tas žmogus, kuris taip meldėsi tada prie jo ir taip tikėjo irgi, kad jį pakels, galvoju, bet va, kažkaip tas vilnietis mane paskambina, nieko galvoju, neįžuojau tas Raimundas, kuris sakiau, kad jis ten iki paskutinės minutės irgi stovėjo kartu. Ir jis įsivaizduoja, aš jam pati paskambinu ir sakau, Raimund, tai va, taip, sako, tu žinai, aš tau nepaskambinau dėl to, nes dar tas 2 dienas meldžiausi, kad jį iš grabo pakeltų. Nu, čia tokio tikėjimo žmonių aš tą gyvenime nemačiau. Nu, aš tikėjau, kad dar jį, kaip pasakyti, reanimacijoje pakel, bet kad jis dar 2 paras meldėsi, kad jį iš grabo pakeltų, galvoju, nu, tai tu suradai kompaniją, žinai. Va, kokių žmonių buvo apstatyta, įsivaizduoji. Mhm. Bet aišku, paskui buvo depresija, gili depresija, aš išvažiavau, atsimenu į kaimą ir ačiū Dievui, kad man atvežė anūką. Ir aš per to anūko akis tiesiog žiūrėjau į pasaulį, nes būdavo va taip, va taini, guli obolys ir galvoju, pakelk obolį ir neina pakelt, per sunku. Mhm. O taip sėdėtum į tašką ir žiūrėtum. Ir nieko nedarytum. Ir toks, žinau, buvo nu, toks užlūžimas. Tai kadangi reikia nukait košę virtai, ten dar kažką, tai tada va prisiversdavau kažką daryti. Bet laimė, kad kažkas sugalvojo man nupirkti piligriminę kelionę į Jeruzalę. Po kokių 2 mėnesių. Ir aš išvažiavau į tą piligriminę kelionę. Ten buvo tikrai su puikia organizacija, kvovadis, kada važiavo jaunitų vienuolis. Ir aš atsimenu, kaip aš sėdžiu reuoste, mes turėjom persėsti. Ir sako, nu dabar pasidalinkite visi, ko jūs važiuojate į šventą žemę. Nu ir visi ten dalinasi. Gerai, laiką praleisti, ant tada. O aš atsistoju ir sakau, aš važiuoju sąskaitų su Dievu suvest. Ir visi išvengia. Ir visi žvengė, nes galvoja, nu, o tai
bajeristė.
Bajeristė, su Dievu sąskaitų, žinai, bet aš taip jaučiausi. Aš taip jaučiausi.
Žodri, man, tai aš to ir norėjau klausyti, nes iš to, kaip jūs pasakojate apie tą istoriją, nu, bet koks normalus žmogus negali ramiai to klausyti. Bet mane šiurpina labiausiai ne tos istorijos dramatizmas, bet jūsų santykis. Tai aš negirdžiu, nu, to tokio sveiko motinos įsiučio.
Aš buvau įsiutusi, taip. Aš važiavau sąskaitų su Dievu suvest. Aš tau pasakau, o taip va. Nes aš galvoju, tai aš va taip, kaip ta šventa Teresė, kur aš kartojau jam, kur ta ten yra kažkaip yra parašiusi, kad va dėl to tu turi Dievę tiek mažai savo išrinktųjų.
Kitai balai krito iš vežimo. Labai man patinka šita vieta.
Dėl to, kad tu taip su jais ilgėsi. Aš taip jam ir sakydavau. Tai ką tu nori, kad tavim sektų? Tai, nu, žodžiu, va, aš išvažiavau sąskaitų. Ir kuo baigėsi? Baigėsi tuo, kad keliavom mes po tą šventą žemę ir paskui Alyvų kalne buvo mišios, ten dar prisijungė kažkokia kita lietuvių grupė ir buvo maldavimai tiesie tavo valia. Man šitas sakinys, kai aš vasakydavau pasimelskit už Lauryną, kai jis ten, nu tai gal tokia Dievo valia, nei kaip man, nu gal tokia, mane siutindavo šitie žodžiai. Tiesiog aš jų negalėjau klausyti. Ir dabar nuvažiuoju į Jeruzalę ir vėl tas maldavimas tiesie tavo valia. Ir man kaip atidarė visus šliužus, jau kaip atidarė visus šliužus, kaip aš ten staugiau. Kaip aš paskui tai grupiai dalinausi, sakiau, jeigu ne jūs, aš čia būčiau ne tai, kad bliovus, bet nustaugusi, rėkte staugusi. Ir man kaip iš kokio prisvilusio puodo, taiga ta visa kančia, kaip pasipylė, kaip pradėjo eit viskas va tokiais vapūliais, aš ten nesulaikomai blioviau. Man va tas viską kažkaip išmetė. Ir po tų mišių kažkaip nusiraminau, tokia ramybė atėjo. Įsiblioviau ir tokia ramybė, kažkaip, kai viską to taip išpuliuoji, atrodo, tuščias indas, nieko nėra. Mhm. Ir aš atsimenu, net tokia pavargusi, kažką prisėdau ir po tėvę mūsų tos bazilikos ten yra tokie laiptai. Ir po tais laiptais tokia stovėjo ikona, jinai kopija, jinai, žinau, kad jos pasižiūrėjau labai gražiai ikoną, jos yra originalas, man atrodo, Sinajaus kalne, tokia ankaustikos technika, jinai šiaip yra daryta labai sena, kur Jėzaus veidas viena pusė tokia pikta, kita tokia labai gailestinga. Mhm. Nu ir dabar ten kažką aiškina vadovė, mes vis tiek kaip turizmo grupė. Ir aš taip sėdžiu, klausau ir aš jaučiu įsmeigtas akis. Apsidairau, į nieks į mane nežiūri. Toliau sėdžiu. Ir aš jaučiu, kaip mane siurbė kažkas. Ir aš taip pasuku tą žvilgsnį, ir aš kadangi sėdėjau tą ikoną po tais laiptais, ir mane taip, va taip, va taip ir įsiurbė. Aš kaip menotyrininkė, iš menotyrinių savo žinių, aš žinau, kad ikona yra ten skaitoma, ten keturiais lygiais, ten simbolinis, anagoginis, ten dar. Ir tas ketvirtasis, kai tu pasijunti stebimas iš jos, už tai yra ta atvirkštinė perspektyva, kai į tave pamatai. Ir aš galvoju, va, aš tik tai žinojau teoriškai, kad taip yra, bet mane įsiurbė. Ir aš taip įsiurbta sėdžiu ir galvoju, kad tik jinai nebaigtų šnekėt, kad tik nebaigtų, nes man tas įsiurbimas tarsi žiūri mane ir tarsi mane gydo. Nu, paskui, reiškia, prasidėjo iš vis tokie, kad aš nuėjau kur nors į krautuvę, man koks nors tas arabas padovanoja būtent tokį paveiksliuką su ta ikona. Neprašo, kiek skaidu, ne, tau čia. Aš supratau, kad jau Dievas dabar su manim veda sąskaitas ir jisai jau sėlina prie manęs visokiais būdais. Ir jau jis ieško santykio su manim per visokius nesąmonės, reiškia, per paveiksliukus, per ką, nes jis jau kalbina mane. Ir va tada, kai jau nuėjom į kapo baziliką, prie to kapo, ten yra tokia ilga eilė.
Kad įeitum į kapą, ar ne?
Meldies, paskui žioplinėjai, paskui galvoju, nu gal reikia šventą raštą atsiversti, atsiverčiu. Ir va ta ten vieta, kur Magdalena stovėjo prie kapo ir verkė. Va ten ta vieta, kur Jėzus klausė, ko verkiai, ko ieškai. Nes čia, kai jinai sodininką pamato, tai jinai jau net pažįsta. Bet kai ją pašaukė vardu, jinai atsigrėžė. Reiškia, jinai visa atsigrėžė, tada pamato. Ir man ta moterija, ko verki, ko ieškai. Ir aš tada gavau visus atsakymus. Ir aš gavau atsakymus, ir aš, kai grįžau iš Jeruzalės, aš pasakiau, Hebra, aš išėjau iš depresijos.
Nu, nieko savo.
Tai buvo.
Nu, retai būna taip, kai nebežinau, kur sukabinti. Nes ta šviesa visoje šitoje tamsioje istorijoje, nu, jinai yra kažkaip pribloškinti. Aš dėl to ir klausiu, sakau, nu, vat, ne, iš viso to, kiek tai turėtų skambėti normaliai iš motinos, iš moters, pyktis turėtų eiti didžiulis dėl tokios istorijos, pas jūs jį kažkaip yra nustelbęs tikėjimas. A kaip jūs patie
atsakyti? Tai dabar jau jisai.
Aš suprantu.
Bet tada aš tau užsakau, kad aš buvau depresijoje, visiškai priblokšta.
Aš noriu paklausti, ta prasme, ar kaip jūs patie įvarinat, ar tai yra dar vienas išgydymas jūsų aplinkoje, ar tai yra, vat kas tai yra? Net nežinau, kaip tai suformuluot, bet klausimas jis labai aiškus. Ta prasme, nu, tas jūsų sąskaitų suvedimas išvažiavus į Izraelį, ar ne, į Jeruzalę ir visur, kur jūs ten vaikščiojot. Kas ten įvyko? Kaip jūs ten su Dievu susitarėt? Kaip jūs tai vardintumėt?
Nu, nežinau, čia žinai, toks buvo. Žinai, žodžiai nelabai nusakysi. Nu, žodis nelabai nusakys, bet tai, kad jis jau paskui, kad jis nepaliko manęs tame užsikėtinime. Supranti, vat kaip tą pirmą kartą aš pasakojau apie Teresėlę. Ir kas įvyko, pavyzdžiui, vat tada, kai aš nuvežiau pati ir paukojau, aš negalėjau ant Dievo siust. Supranti, jinai mirė. Bet aš pati, ją kaip Abraonas, nuvežiau ir pauko, ir Dieve tavo valia. Ir aš negalėjau tada pykt, bet aš matydavau, kaip mamos, kurios supranti, žinai, jom tas taigmena būdavo. Nu, jos, žinau, išeidavo užsikėtinusios ir ant tų daktarų, ir ant Dievo, ir ant viso pasaulio. O čia, nu, atrodė, taigi
Nugi šitiek meldėmis, taigi galėjai viešpatė, nors dėl tų daktarų, kurie tiek dėjo pastangų, šitiek ten viską sujungė, taigi galėjai dėl tų daktarų kažkokį tai padaryti stebuklą dar ką. Vis tiek aš sutau, supranti, čia aš jau jo neaukojau, žinai, aš sutau, iš tikrųjų sutau. Nes man atrodė, tai kaip, nu šitiek, taigi neįsivaizduoju, čia keli vienuolinai meldėsi visos mano maldos grupės ir nežinia ten kiek toj gailestingumo koplyčioj buvo tų mišių sakyta. Čia negaliu suvokti to skaičiaus, supranti. Ir atrodo, dėl tų žmonių galėjai padaryti, dėl tų jaunų žmonių, kurie atėjo meldėsi ten jo klasiokai, dėl šitų žmonių, kurie gal pirmą kartą rožinį prie jo lovos meldėsi. Va čia man buvo siutas. Va. Bet, nu, ir negana to, dar grįžau iš tos kelionės. Ir paskui buvo susitikimas su ta visa grupė, kurią važiavom. Ir ateinu. Ir vadovė atneša savo matyt brolio ant lentos padarytą tą ikoną, tą pačią. Nu, jinai, aišku, jau paskui aš liūdėjau, kad tą. Ir jie padarė specialiai man tokią dabar namie, supranti. Tai, nu, jau aš matau, kad vis tiek, nu, Dievas, nu, kažkaip vaina su manim jau ten kažkaip, nu, dėrėtis, kad aš visai juo nenusivilčiau.
O dabar, kai žvelgiat į savo, va, šiandien, nu, tai iš tikrųjų, jūsų istorija tikrai tokia labai...
Ale, taip viską išsipasakojau, aš nežinau, kaip tu čia patraukė mane už lėšų.
Aš nedariau, tik klausiau. Iš tikrųjų, labai ačiū, ačiū ir man tėjau šitą atvirumą, nes... Gal čia net neverta nei vertinti, nei lyginti, tik tai padėkoti tikrai galima už tokį, už du dalykus ir už atvirumą ir už tokį talentą mokėti papasakoti ir už tą tikėjimą, kuris, nu, dideliais gabalais, dideliais kasniais byra iš visų šitų kalbų.
Dabar PS. Šiandien, žinai, kai jau ruošiu, nu, ryte jau žinojau, kad aš eisiu čia kviečia, nu, kažkaip nepatogu atsisakyti, bet aš galvoju, ką... Nu ką, aš galvoju, Vitelis miręs. Nu anksčiau, kai mes kartu tą liūdydavom, tai kitai būdavo. Dabar kažkaip jo nėra. Nu tai kaip aš čia kalbėsiu dabar apie tuos mūsų santykius, lyg nepatogu apie... Ir taip dar taip toksai konfūzas. Ir paskui atidarau duris į savo kambarį. Ir iš mano patalo pakyla drugelis. O galvoju, nu gerai, Vitelį, laiminį turbūt. Išleidau šiandien į lauką, jį tada ramiai atėjau čia liūdyti. Galvoju, dabar viskas, manęs nėra. Dieve, kaip noriu, taip kalbėk per mane.
Tokios evangelizuojančios mirties, nu tokių tikrai išėjimo istorijų, man nėra tekę girdėti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad tikrai labai palaiminti ir jūsų vaikai, ir vyras, ir visi žmonės, kurie yra aplinkui, nes nu, jūs turit labai daug šviesos. Labai daug tokios šviesos, kuri nėra, žinai, šviesa būna visokia, egzaltuota, lengva, saldi, ne apie tą čia mes kalbam. Čia yra viskas tokio ugnėm ir tokio auksų grįsta, sako, kaip valiuta, ta, kuri turi auksų pagrindą, tai ta yra ta tvirta valiuta.
Tai, oi, čia gali, žinai, greit atsidurti be tos valiutos.
Tai visi mes tą suprantam, bet iš tiesų... Na,
bet tai buvo, supranti, nu nieko negali, va tai buvo ir galvoji, va tai buvo.
O kai žiūrit į priekį dabar, ką jūsų moteriška nuojo tą kuždą, koks laikas jūsų laukia? Na, žinot, sako, klasikinėjame triptike būna, sako, yra... Džiaugsmingoji dalis, tada būna lyrinė, skausmingoji, dramatiškoji ir tada būna tokia triumfuojančių, iškilmingoji dalis. O kokia trečia ta dalis jūsų istorijos, kuri gal dabar yra ar bus? Vat...
Nu ką, gali žinot, kas tavęs laukia, gal išeisiu va ir viskas ir pasibaigčia mano triumfo.
Bet šita moteris turi ne tik plačią ir kantrę širdį, bet ir nuojautą, man atrodo, didelę.
Ne, šiaip tai, žinai, aš galvoju Dievui, žinai, už ką dėkuoju, kad jis labai... Tu sakai, vat, kad šviesos, bet žinau, kokiu aš šviesių žmonių šalia visą laiką. Dieve, kokių šviesių kunigų šalia manęs buvo. Nu tiesiog, kurie, žinai, atsirasdavo vat, tavo sunkiausių momentų, kaip vat, Lionginas, kur galėjo nebūti jo tuo metu Vilniui. Nuostabu, tokių tikrai palaikančių ir visokių ir maldos grupė, kurią turiu tikrai nuostabu.
Vis dar lankotės maldos grupę?
Jo, mes tokia turim maldos grupelę, kartais pasidarom ir tokias stovyklėlės, o kartais iš viso įsiverdam barščių, sėdim ir būna vakarėlis prie barščių.
Žinot, Rimantė, aš tikrai noriu labai padėkoti šitą tokį atvirą ir tikrai traukiantį pasakojimą. Kaip žiedų valdovo visas tris serijas jaučiuosi pažiūrėjęs.
Dabar iškirk kokią vieną.
Ne, jau sukarpysime kelias dalis. Tikrai noriu padėkoti ir noriu paprašyti, kad visi tie, kurie čia kartu su manim klausėsi, palydėtų jūs malda, visą jūsų šeimą ir tikrai čia tas interaktyvumas yra, kad žmonės ne tik gali klausyti, bet gali ir atsiliepti maldomis ir iš tiesų, iš to, ką jūs pasakojate, tai tik dar labiau sustiprina ir norą, ir tikėjimą, kad na, malda yra dalykas galingas. O tas santykis su Dievu, man jis labai, va, tą, kai jūs pasakojot, labai yra artimas. Va, tas, va, kai jūs pasakėt apie tą Teresės pavyzdį, kaip jis išgriuvus iš to, žiūrėjau, man tai yra viskas, kas yra Dievas. Ta prasme, kad tikrai tikinti žmogus gali ir supykti ant Dievo. Ne iš žulumo, iš to santykio. Tai va, bet jau čia kita istorija.
Mm-hmm.
Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote Rimantės Tamoliūnienės liudėjimą. Dar kartą tikrai dėkoju Rimantė už šitą atvirą ir jaudinančią ir įkvepiančią jos gyvenimo istoriją. Ir bičiuliai, kviečiu iš tiesų, nepašikštėkit maldų. Kartais jos būna ne tik labai reikalingos, bet ir labai veiksmingos. Girdėjot laidą Dievo žmonės. Per mikrofoną dirbo Gediminas Jaunius. Dėkoju jums, kad klausotės. Atsisveikinu, tikiuosi su jumis iki kitos savaitės. Gražaus rudens, sudie. Nurimantė, kietai varot.
Oi.
Aš nežinau iš tos istorijos.
Ne, žinau, kad labai daug birutės čia, žinau, nuopelnų. Nu, tu pagalvok, Vilniaus reanimacijoje stovi, žinai, aplinkui 8 žmonės ir gėda taizė giesmės. Nu, tu pabandyk. Aš dabar kaip pagalvoju.
Aš tai labai įsivaizduoju šitos.
Nu, pabandyk. Nu, aš dabar galvoju, nu, aš mane nušauk, aš taip nepadarysiu. Bet tada va taip vyko, aš galvoju, nu, tame irgi buvo stebuklas. Kad 3 dienas nieko nevežtų reanimaciją. Ir mes galėtumėm gėdot giesmės. Ten jau vainikėlį paslapnis gėdo. Aš išeidavau, žinok, į karidų, aš galvau, viskas. Aš nukrisiu, aš fiziškai negaliu. Ateini, melsis ir vėl stovi. Tai tas vaikas, sakau, išneštas buvo. Bet šitas smūgis prieš 2 metus, tai man buvo žiaurus. Praktiškai aš galvau, kad daugiau suprantinu. Nu, daugiau turbūt sunkesnių, žinok, neįmanoma sugalvoti.
Tai ką?
Tai ką?
Keliausim. Ačiū. Ir griausmų.